Таңғы сағат 7 болды да Азаттық радиосы. Саламатсыздарбы қадірман оқырмандар, бүгін жұма 4 сентябрь Азаттық радиосы түз ауыда эфирін бастайды. Кыргызстан Евразия экономикалық биримдигине киргене бул уюмдун сыртындагы өлкөлөрдөн келген товарлар дээрлик 30% кымбаттап кетти.
Мисал үчүн 120 сомдук келген лампочкалар азыр 150 сомдон болуп атат.
Кечээ Бээжиндин Тяньаньмэнь аянтында 2-чи дүйнөлүк согуштун аякташынын 70 жылдыгына арналган ири парад өттү.
Биз тарыхтан сабак алып, дүйнө жүзү боюнча тынчтыкты сактоого милдеттүүбүз.
Азаттык радиосунун кабарчылары жана мен Рахат Кенешова алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири айтып беребиз. Берүүбүздү адаттагыдай эле соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Санжар Эралиевде микрофон.
Саламатсызбы. Венгрия премьери мигранттар маселесин немистердин проблемасы деп атады. Венгрия премьери Виктор Орбан жакынкы чыгыштан аймакка агылган бозгундарды евробиримдик көзөмөлгө ала албай жаткан үчүн Европа эли коркунуч кучагында калганын белгиледи. Ал Европарламенттин президенти Мартин Шульц менен жолугушкандан соң мыйзамсыз мигранттар менен байланыштуу көйгөйдү Европанын эмес Германиянын проблемасы экенин билдирди.
I would like to raise the voice of the people all over in Europe that they are
Алардын арасында эч кимси Венгрияда калууну каалабайт. Биздин жумуш мигранттарды каттоого гана алып коюу, деди Орбан. Анан бул айтканына жооп катары Германия канцлери Ангела Меркель качкындар маселеси бүтүндөй Европага таандык көйгөй болуп турганын айтты жана анын өлкөсү моралдык жактан зарыл болгон кадамдардын баарын жасай турганын кошумчалады. 1 сентябрдан тарта 3 күн бою Будапештте 2000 мигрантка темир жол бекетине кирүүгө уруксат берилбеди. Алардын көбү Германияга кетүүгө аракет кылып жатканын айткан. 3 сентябрда темир жол бекети ачылды, бирок батышка кеткен каттамдар токтотулганы билдирилди. Парламент тек шайлоого ат салышып жаткан партиялар бүгүн расмий түрдө шайлоо өнөктүгүн баштады. Жер-жерлердеги жолугушуулар партияларды жарнамалоо иштери бир ай уланып, шайлоодон бир күн мурда, тагыраак айтканда 3 октябрда токтотулат. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, партиялар жөнүндөгү пиар макалаларды үгүттөөчү маек жана маалыматтарды буга чейин каттоодон өткөн гезит журналдар менен телерадиолор гана жарыялоого укуктуу. Жогорку кеңешке шайлоо 4 октябрга белгиленген, ага 14 партия атсалышууда. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн Иранга расмий сапар менен барат. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, кыргыз делегациясы Кытайга жасаган сапарын улай эле Бишкектен Тегеранга учушат. Ал жакта өлкө башчы Иран лидери Хасан Раухани баштаган бир катар бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, эки тараптуу кызматташуулар талкууланат. Эске салсак, Атамбаев 1-3 сентябрь күндөрү Бээжинде сапарда болду. Орусиялыктарга Украинада медиа бизнеси менен алектенүүгө тыюу салынды. Украинанын жогорку радасы өлкө аймагында орусиялыктардын радио жана телеканалдарды ачып иштетүүсүнө тыюу салган мыйзам кабыл алды. Документтеги текстте белгиленгендей, телерадио менен байланышы бар кишилер кутумчу катары кабыл алынат. Украинада орус телеканалдарына эч ак эле тыюу салынган. Мыйзамга ылайык, жалпыга маалымдоо каражаттары медианын ээси тууралуу маалыматтарды бийликке бериши зарыл. Бүгүн Бишкектеги мамлекеттик резиденцияда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун төрагаларынын 10-чу кеңешмеси башталат. Анда негизги деп эсептелген 4 маселе талкууга алынмакчы. Алар ар намысты жана ишкердик беделди коргоо, сот кызматкерлеринин укуктук абалы, маалымат технологиясын колдонуу жана мамлекеттер аралык тажрыйба алмашуу аркылуу соттордун квалификациясын жогорулатуу маселеси. Жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришкендей, чет элдик соттор Кыргызстанга 3 сентябрда келген. Пактанын
Урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлары менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит KG. Тууралуу маалымат. Бүгүн жаан-чачын кээ бир райондордо гана болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көлүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 17-22, таласта 16-21 градус. Баткенде 20-25, Ош, Жалал-Абадта 21-26 градус. Ысык Көлүн нарын облустарында 13-18, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 22 градуска чейин жогорулайт. Кыргызстандын базарларында Евразия экономикалык биримдиктен тышкары өлкөлөрдүн товарлары бир кыйла кымбаттады. Бул бажы төлөмдөрүнүн жогорулашына байланыштырылууда. Бул маселе Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда бүгүн ортого салынмакчы. Кыргызстандын базарларындагы негизги болгон Кытай, Түркия, Кореянын товарлары канчалык кымбаттады? Биримдиктин ичиндеги өлкөлөрдөн келүүчү урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлары менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги.
Башка алыш бериш жайларындагыдай эле Баткен базарында да соода солгун. Бирин экине эле кардар болбосо көбү жол караган сатуучулар. Алардын бири Алтынбек соңку бир жумада эле Кытай, Түркиядан келген товарлардын кымбаттаганын мисалдар менен айтып берди.
Мисалы үчүн 120 сомдук келген лампочкалар азыр 150 сомдон болуп атат. Турецкий товарлар мисалы үчүн медный зымдар 2-2.5 деп коебуз. Мурда 32 болуп атса, азыр 38 сомдон 42 сомго чейин метрине. Бул деген 20%, 30%, 50%ге чейин росомошко көтөрүлдү деген сөз. Доллардын көтөрүлгөнүнө байланыштуу дагы көтөрүлүшү мүмкүн товарлар. Клиент азыр почти жок эсебинде албай атат товарларды, көтөрүлүп албай атат. Базарларда соода жок.
Экономист Элдар Абакиров товар наркынын өсүшүн өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине кошулуусуна жана доллар кунунун жогорулашына байланыштырат. Айтымында Кыргызстан биримдикке кошулганы ЭАЭП тышынан кирген товарлар 30%га чейин кымбаттады.
Бажылык тариф кошулган үчүн бул бир эле жолу көтөрүлөт, эки жолу көтөрүлбөйт. Ошо боюнча өзгөрбөйт товарлардын баасычы. Курс сом 65, 66, 70ке чыгып кетсе, анда уже курска байланыштуу дагы көтөрүлөт сом менен. Баарын кошуп келгенде 30% чыгышы мүмкүн.
12-августтан бери ЭАЭПтен тышкаркы өлкөлөрдөн ташылган товарларга бажы төлөмү 0%дан 16%га көтөрүлгөн. Бажы кызматынын ага инспектору Алмаз Акынбеков бажы төлөмү эселеп көбөйгөнү аз келгенсип, 12% кошумча нарк салыгы да алынып жатканын айтууда.
Пластиковый эшик айнектерге эгер мурун таможня союзуна киргенге чейин 0% болсо, азыркы учурда 14%ге көбөйгөн да. Электротоварларга болсо, ошондой эле мурун 0% болсо, азыркы учурда 5%ден 18%ге чейин көтөрүлүптүр. Профилдерге болсо, азыркы учурда 14%ге көбөйүптүр. Товардын баасына пошлинанын суммасы кошулат, анан ошодон 12% НДС алынат да. Ошондо НДС да бир аз көбүрөөк болуп калат мурункуга салыштырмалуу.
Адистердин божомолунда товарлар дагы кымбатташы мүмкүн. Анткени азыркы сатыктагы буюмдардын көбү өлкөгө ЭЭПке киргенге чейин киргизилген. Айрым сатуучулар эски товарга деле жаңы төлөм пайызын кошуп жатканы айтылууда. Курулуш материалдарынын көбү Евразия экономикалык биримдигинин тышынан келет. Ушул себептүү Орусия, Казакстанда өндүрүлгөн буюм тайымдар деле баанын өсүшүн токтото албайт, дейт экономикалык серепчи Элдар Абакиров.
Негизи келе турган Россиядан темир менен эле тактай, андан башка эчтеке деле келбейт. Анан анча мынча сухой смесьтер келет, жана гипс, шпаклевка, анча мынча трубаларды чыгарат Казакстан. Эми ал көп көлөм эмес. Көбү баары бир Турциядан келет, Кореядан келет, Кытайдан келет негизги көлөм. Темир менен эле тактайга таасир этет да баажылык уюмчу. Арзандашы мүмкүн товарлар. Бирок алар деле арзандабайт болуш керек, анткени Россиянын өзүндө рубль түшүп, инфляция болуп атат.
Буга чейин Кытай, Түркия өңдүү өлкөлөрдөн ташылган кийим кечеге килограммына 35-50 цент айланасында төлөм төлөнсө, ЭАЭПтин бажы төлөмү 2 долларга жетет. Адистер бул жагдай Кытай товарларынын 2-3 эсе кымбатташын шарттады деп эсептешет. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 12 августта толук мүчө болду. Бул күндөн баштап казак-кыргыз чегиндеги бажы тосмолор алынып, товар ташуу эркин жүргүзүлөрү, Орусия, Казакстандан келген товарлар арзандаары айтылган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин өлкөнүн ичиндеги базардагы баалар жана базардагы абал боюнча абал бүгүн саат 8:30 9 чейин ушул студияда өтө турган арай көз чарай талкуусуна дагы коюлат. 31-61-63 телефондун номуру, эгерде айта турган пикириңиз, бере турган сурооңуз болсо бизге чалыңыз 8:30 чейин. Уктурубузду улантабыз. Ысык Көлдө бүгүн эл аралык Ысык Көл оюндары мелдешинин 15 юбилейлик айлампасы башталат. Таймаштар 12 сентябрга чейин уланат. Эл аралык спорт оюнун мыкты деңгээлде өткөрүү үчүн кандай шарттар каралды, ага кимдер катышат? Алдыда ушул жана башка суроолорду камтыган маекти сунуштайбыз. Сөз кезеги Санжар Эралиевде.
Урматтуу көрөрмандар, Азаттык радиосунун суроолоруна дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин спорт жана массалык иштер бөлүмүнүн башчысы Канатбек Арпачиев жооп бермекчи. Канатбек мырза, биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ысык Көл оюндары эл аралык мелдешине быйыл канча мамлекеттен, канча спортчу келери күтүлүп атат?
10 мамлекеттен заявка келип түштү, келип катышуу боюнча. Кээ бир мамлекеттерден, мисалы Казакстан, Россия жакын мамлекеттерден заявканы келип мандаттык комиссияга сразу келип өтүп калышы да мүмкүн да. Атап бүгүнкү күндө 10 мамлекеттен келип түштү. Бул Ысык Көл оюндары быйыл 15 жолку дааталуу оюн болуп атат. Ошого жараша мамлекеттер да быйыл Кудайга шүгүр көп.
Контент кандай? Европа барбы же жана Америка өлкөлөрүнөн да деле келеби, эл аралык болуп атпайбы же Азиядан элеби же кандай?
Жок, бул жерде мындай Россия мамлекети келди. Россия мамлекетинен бир топ
урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлары менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит KG.
Волейбол боюнча, кумда ойноочу волейбол боюнча, стритбол деп коебуз, баскетболдун кичинекей киши боюнча, дарт спорт түрү боюнча.
Демек бир катар спорт түрлөрүнүн оюндар болот, э? Так каерде өтөт?
Быйылкы Ысык Көл оюндары Каприз эс алуучу жайында болот. Бул эл аралык деңгээлге жооп берген бул жер, анткени биз
спорттук аянчаларында
спорт аянчалардагы баардык жакшы деңгээлде даярдалган, бүт баардыгы жатаканасы дагы спортсмендер үчүн, өткөрүүчү оргкомитет үчүн, калыстар үчүн баардык жакшы
шарттар бар деп айтасың. Мындай эл аралык мелдештерди өткөрүү үчүн тиешелүү деңгээлде даярдык керек албетте. Бирок Ысык Көл оюндары 2015 жөнүндө дээрлик жарыяларды уккан жокпуз да. Бул анын бийик деңгээлде өткөрүүгө кедергисин тийгизбейби?
Жарыяларды бардык жерде эле кетип атат. Биринчи Кыргызстан боюнча да көрсөтүп атат, жарыялар кетип атат. Анткени бул 15 жолку оюн болуп аткандыктан бул КМШ өлкөлөрүндө башка мамлекеттерде булар дагы билишет, анткени бул исполком СНГнын календарында турат. Жыл сайын өтүүчү Ысык Көл оюндарга Кыргызстандын биздин бул бренд катары эсептелет. Ошондуктан келе турган спортсмендердин көпчүлүгү билет.
Түшүнүктүү. Каражатты ким берет?
Каражатты негизинен биздин ЖНТБ жана мамлекеттик агенттик тараптан бөлүндү. Андан тышкары биз менен чогуу биргеликте БФСО профсоюзов деп коебуз. Ошол көмөк көрсөтүп өткөрүп атат. Андан тышкары бизге ошо МФГС бар. Ошо МФГСден
дагы демөөрчүлөр деле бар.
Ошол жакта да акча каражаты бөлүнгөн.
12 сентябрга чейин уланса, бул аралыкта ошо канча каражат сарпталат? Сыйлыктарга, жатак, турак, тамак ашка ошо 10 өлкөдөн келип атса.
Мисалы, бул жерде мындай келген спортсмендер, келген катышуучулар өзүнүн акча каражаты менен келет. Бүт толугу менен жол киреси, жатаканасы, тамак ашы бүт ошо спортсмендер өзүлөрү төлөшөт.
Өздөрү.
Бул жерде биз мамлекеттик агенттик негизги уюштуруу багытын алабыз. Андан тышкары ошол жерде калыстар бар 130 ашык. Ошол калыстарды жатаканасын, тамак ашын ошо мамлекеттик агенттик тараптан каржылайт. Андан тышкары МФГС жактан да жардам болду. Алар дагы ушу спортсмендердинге берилүүчү медаль, диплом,
сыйлыктарга
акча бөлүп ошо жагына
каралган. Канча каражат жумшап атканыңыздарды айтпайсыз, э?
Жок, каражат ачык эле айтабыз. Биз мамлекеттик агенттиктен 2.5-3 миллион тегерегинде кетип аткан.
Сом, э? Мына 15-нчи ирет өткөрүлүп атат. Оюндун тарыхында эң мыкты өткөнү кайсыл жылга туш келди эле? Эсиңизде барбы?
Бул жерде айтыш кыйын, анткени баардык оюндарга эле жыл сайын келип катышкан дагы спортсмендер, мамлекеттер бар. Ошондуктан бул оюн өзүнүн ордун таап, өзүн жакшы деңгээлде өтүп жүрөт десек болот.
Сизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен угармандарга эскертип кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик
угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлар менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит KG.
Пахта терими башталганына карабай, ак буланын баасы дагы эле чечиле элек. Бишкекте Ала Тоо аянтында эл аралык 3-чү элдик эпостор фестивалин өткөрүү үчүн 20 боз үй тигилип, этно шаарча ачылды. Кечээ Аман шаарында футбол боюнча Кыргызстан менен Иордания курамалары беттешип, оюн 0-0 эсебинде аяктады. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кечээ Бээжиндин Тяньаньмэнь аянтында 2-чи дүйнөлүк согуштун аякташынын 70 жылдыгына арналган ири парад өттү. Ага 12 миң аскер катышып, салтанатка 30 мамлекеттин президенттери күбө болду. Батыш мамлекеттеринин жана өнүккөн демократиялык өлкөлөрдүн лидерлери чакырууну кабыл алышкан эмес. Алардын пикиринде бул Кытайдын аскердик күчүн демонстрациялоо болду. Кытайдагы парадка Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Бээжиндин Тяньаньмэнь аянтында 2-чи дүйнөлүк согуштун 70 жылдыгына арналып уюштурулган парад Кытайдын жаңы тарыхындагы эң ири окуя. Кытай парадка 40 түрлүү 500 техниканы, 20 түрлүү 200 учакты алып чыкты. Бээжин буга чейин эч кимге көрсөтөрек аскерий техникасынын 84% парадтан өткөрдү. Башкача айтканда 90 мүнөткө созулган аскердик парадта баллистикалык ракеталар, танк жана башка брондуу техникалар, ошондой эле истребительдер жана бомбардировщиктер көрсөтүлдү. Мындан тышкары майрамдык салтанатка 12 миң жоокер катышса, алардын миңдейи чет өлкөлүк аскерлер болду. Салтанатта сөз сүйлөгөн Кытай лидери Си Цзиньпин Жапон баскынчылыгын жана фашизмди мындайча айыптады.
Кытай элинин Жапон баскынчыларына каршы күрөштөгү жеңишинин жана глобалдык фашизмге каршы күрөштөгү жеңиштин урматы үчүн биз оккупанттардын жырткычтыгын, жек көрүүчүлүктү улантуу үчүн эмес, адамдарды тынчтыкка шыктандырып, ага умтулууну коргоо үчүн айыптайбыз.
Бээжиндеги парадка дүйнөнүн 50 жакын өлкөсүнүн өкүлдөрү, алардын ичинен 30 жакын мамлекеттин президенттери катышты. Орусиянын лидери Владимир Путин, Казак президенти Нурсултан Назарбаев, Өзбек президенти Ислам Каримов, Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев парадка жалгыз катышса, Беларусь президенти Александр Лукашенко баласын ээрчите келген. Ошондой эле коноктордун арасында БУУнун баш катчысы Пан Ги Мун жубайы менен болду. Ал эми Европа мамлекеттеринен бир гана Чехиянын президенти Милош Земан катышты. Бир катар батыш мамлекеттеринин жана өнүккөн демократиялык өлкөлөрдүн лидерлери Бээжиндин чакыруусун кабыл алышкан эмес. Алардын пикиринде бул парад аскердик күчтү жана техниканы даңазалоо. Ошондуктан алар элчилерин жана башка өкүлдөрүн гана жөнөткөн. Анын үстүнө бул аскердик парад Бээжин түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аралдарды аскерий максатта колдонуу аракети боюнча талаш жүрүп жаткан учурда өтүүдө. Деген менен параттын ачылышында сөз сүйлөгөн Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин армиянын саны 300 миң кишиге кыскарарын билдирип, бирок бул качан ишке ашаарын так айткан жок.
Биз тарыхтан сабак алып, дүйнө жүзү боюнча тынчтыкты сактоого милдеттүүбүз. Согуш бул тынчтык канчалык маанилүү болгонун түшүнүүгө жардам берген сабак.
Деди Си Цзиньпин. Азыр Кытайдын 2 миллиондон ашык аскери бар жана дүйнөдөгү эң күчтүү армиялардын бири. Ошондой эле Бээжин АКШдан кийин эле коргонууга эң көп каражат жумшаган өлкө. Экинчи дүйнөлүк согуш расмий 2 сентябрда Америкалык Миссури аскердик кемесинин бортунда Жапониянын капитуляциясы жөнүндө актыга кол коюлганда аяктаган. Ал эми Кытай менен Жапон империясынын ортосундагы согуш экинчи дүйнөлүк согушка чейин эле 1937 жылы 7 июлда башталган. Ал согушта президент Си Цзиньпиндин бүгүн парадта айтышынча Кытайдан 35 миллион адам өлгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Программабызды улантабыз. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кара тизмеден чыгып тазаланып алуу мүмкүнчүлүгү бар мигранттарды 1 ноябрга чейин Орусиядан чыгып кайра кирип алууга чакырууда. Бүгүнкү күндө кара тизмеге кирип калуу тобок элчилиги бар 190 миңдей жаран иш менен алек болуп, бул шартты пайдаланууга шашылбай жатат. Кыргызстандагы жаштар, эмгек жана миграция министрлиги Орусиядан чыгып келген айрым мигранттардын кайра Орусияга кире албай калган учурлары катталып, бул жагдай башка мигранттарды чочулатып жатканын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Элчиликтин басма сөз катчысы Айымкан Кулукеева 1 ноябрга чукул гана убакыт калганын эскертип, жарандар ага жакшы маани бербей жатканын билдирүүдө.
Бүгүнкү күндө ошол 190 миңден ашык жарандын болгону 10 миңден ашыгы Кыргызстанга кирип чыгып кайра кирген экен да.
Бүгүнкү күндө мындай жеңилдиктерди Орусияда жүргөн мигранттар ар кандай кабылдап жаткан кези. Социалдык тармактарда айрымдары Орусиядан чыгып кетсе кайра кире албай калам деп кооптонсо, башкалары шайлоо маалында ата эле кыргызстандыктарды добуш бердирүү үчүн өз өлкөсүнө чыгарып жатат дегендей көз караштар айтылууда. Дагы бир топ жарандар турмуш шартынан жумушка алаксып, бул жеңилдиктерге анча маани бербей келишет. Москвада иштеп жүргөн Салтанат 3 жылдык мөөнөт менен кара тизмеге кирип калган. Ал азыр 1 ноябрга чейин өлкөдөн чыгып кайра кирүүгө убактысы дагы шарты дагы жоктугун айтып, кара тизменин убагы бүтө турган 2016 жылды күтөөрүн билдирүүдө.
Не факт, ал жака барып келгенден кийин уже кара тизмеден чыгат дегенчи, ну пайдаланым келди, ну ишиме байланыштуу, шартка байланыштуу пока бул жактамын. Бир жагынан карап көрсөңчү, бул кара тизмеге кирип анан кайра барып келип чыгып кайра кириштин эмне эмеси бар? Кандай максат менен мындай кылышып атат?
Москвада мигранттар менен иштеген Рус партнер юридикалык компаниянын башчысы Руслан Эшимовдун айтымында 10 июлдан 1 ноябрга чейин иштеп жүргөн өлкөдөн чыгып кайра кирүү шартын пайдаланам деген айрым жарандар кайра Орусияга кире албай Кыргызстанда калган учурлар катталганын билдирүүдө. Эшимов кара тизмеге киргендер өздөрү туурасында так маалыматты ала албай жаткандыгы иште татаалдантып жатканын белгилейт.
Черный списоктун кантип, каяктан ким карап берет? Министерство по миграции карап бербейт экен, кайсы сроктон кайсы срокко чейин. Бул жерде посольство да карап бере албайт. СМС карап бере алат, бирок карап бербейт да. Мындай болгон мираз бирикада калып атпайбы биздин жарандар? Жолун ачуу керек эле тез тез. Ага кыймылдаган киши болбой жатат окшойтго.
Кыргызстандын эмгек, жаштар жана миграция министринин орун басары Алмаз Жолчубеков кара тизмеге кирип калуу тобок элчилиги бар 190 миң жарандын ичинен 10 миң эле өлкөдөн чыгып кайра кирди деген маалымат дагы эместигин билдирди. Ал бүгүнкү күндө 45 миң киши Орусиядан чыгып кайра киргенин айтып, бирок алардын арасында 50 чукул киши чын эле кайра Орусияга кайта албай калгандыгын билдирди.
45 миңдин ичинен ошол бир 50 адам болот. Бул өтө эле мындай проценттик тарабынан караганда кирбей калгандардын саны бир топ эле төмөн, аз, бирок алардын ар бирин карап чыгыш керек. Азыр эмне себеп боюнча киргизбей жатат? Биз талап коюп атабыз. 10 июлдан баштап эки президент сүйлөшкөн биздин жарандар тоскоолдуксуз кайра кирип чыкканга. Ошол эмне үчүн тартип бүгүнкү күнү бузулуп атат? Мындай карап көрсөк, кээ бир жерлердеги ФМСнин өкүлдөрү, МВДнин өкүлдөрү, соттор, ошол президенттердин жарыясы жетпей калып, атайын кап түрүндө аларга тапшырма келип түшкөн жок деп мындай шылтоо кылып атышат.
Өзбекстандагы жылдын 19-июнунда Санкт-Петербург шаарында президент Алмазбек Атамбаев менен Орусиянын федералдык миграция кызматынын жетекчиси Константин Рабодановский жолугушуп, мигранттардын түйшүгүн жеңилдеткен келишимдердин ишке ашыруу жолдорун талкуулашкан. Анын жыйынтыгында кыргыз жарандарына Орусиянын аймагында 7 күн ичинде эмес, 30 күн аралыгында каттоого туруу мүмкүнчүлүгү берилген. Мындан тышкары кара тизмеге кирип калуу тобокелчилиги бар жарандарга белгиленген мөөнөттө өлкөдөн чыгып кайра кирүү менен миграциялык картасын тазалап алуу шарты түзүлгөн. Ал эми 3 жылдык мөөнөттө кара тизмеге кирген жарандар 1,5 жыл убакыт өткөн соң кара тизмеден чыгуу жеңилдигине ээ болушкан. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү аймактагы окуялар менен улантабыз. Эми Өзбекстан жыхатчыларга каршы коалицияга кирүүдөн баш тартты. Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясы жоюлду. Мына ушул жана башка маселелерге арналган орусиялык маалымат каражаттарында жарык көргөн макалаларга Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы сереп салат.
Каримов АКШнын айтканына көнбөдү, деп жазат Независимая газета. Макалада Өзбекстан Ислам мамлекети экстремисттер тобуна каршы күрөшүүчү коалицияга кошулбастыгын билдиргени айтылат. Өзбек президенти Ислам Каримов өлкөнүн эгемендүүлүгүнө арналган салтанаттуу мааракеде Өзбекстан өзүнүн аймагында чет элдик аскердик базаларды жайгаштырууга жана өзбек аскерлеринин өлкөдөн тышкары уруштарга катышуусуна жол бербейт деп билдирген. Айрым эксперттер муну Ислам мамлекети тобуна каршы коалицияга биригүү боюнча АКШнын сунушуна жооп катары баалашкан. Анткен менен басылма АКШ мурунтан Өзбекстандын аймагын Ооганстанга жүк өткөрүүгө колдонуп келгенин, учурда Сурхандарья облусундагы Термез шаарында НАТОнун базасы жайгашканын жана өткөн жылы Ташкентте Түндүк Атлантика альянсынын штаб-квартирасы ачылгандыгын эскертип өтөт. Ал эми Тажикстан болсо АКШнын жыхатчыларга каршы коалицияга биригүү сунушуна дагы деле эч кандай жооп кайтара электелет макалада. Москва мамлекеттик эл аралык институттун аналитикалык борборунун директору Андрей Казанцев Душанбе бул сунушту пайдаланып, Москва менен соодалашууга даярданууда деп болжолдойт. Тажикстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча активдүү иштер жүргүзүлүп жаткан учурда Душанбе үчүн бул кошумча жеңилдиктерди алууга жакшы шарт деп эсептейт эксперт. Лента.ру басылмасы согуштук маанай деп аталган макаласында Ислам кайра жаралуу партиясынын жоюлушу Тажикстанга кандай таасир этер экен деген суроону көтөрөт. 28 августта Тажикстандын юстиция министрлиги Ислам кайра жаралуу партиясынан мыйзамсыз ишмердүүлүгүн токтотууну талап кылган деп айтылат макалада. Ага министрликтин билдирүүсү боюнча партиянын Тажикстандын 58 шаар райондорундагы бөлүмдөрү жабылып, партиянын мүчөлөрү өз каалоолору менен партиядан чыгып кеткендиктен расмий каттоого өткөнгө жетиш мүчөлөрү жок болгондугу негиз болгон. Ислам кайра жаралуу партиясынын жетекчилиги бийлик койгон тоскоолдуктарга карабай 15 сентябрда партиянын шашылыш жыйынын өткөрөрүн маалымдаган. Лента.ру басылмасы Ислам кайра жаралуу партиясы Тажикстанда 1992-97 жылдарда болгон жарандык согуштан кийин түзүлгөнүн белгилейт. Анда тынчтык орнотуу максатында бириккен тажик оппозициясынын жана Ислам кайра жаралуу партиясынын жетекчиси Саид Абдулло Нури Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен тынчтык келишимин кабыл алышканы айтылат. Партия соңку 15 жылда парламентке такай шайланып жүрүп, быйыл гана марттагы шайлоодо мандатка жетээрлик добуш албай калган. Эксперттер Ооганстан Тажикстанга жакын жайгашкандыгын эске алганда, диний багыттагы оппозициялык партияны жоюу коркунучтуу кадам экенин белгилешкен. Чыгыш таанычу Александр Князев мындай кадамдар 90-жылдардагы окуялардын кайталанышына түрткү болушунан чочулайт деп айтылат макалада. Орусиялыктар рубльдин курсуна карабай доллар сатып алышууда деп жазат Коммерсант басылмасы. Орусиянын статкомитетинин жарыялаган маалыматы боюнча 2015 жылдын июль айында орусиялыктар тапкан кирешесинин 5% АКШ долларын сатып алууга коротушкан. Эксперттер мындай көрүнүш доллардын курсу кескин көтөрүлүшүнө карабай уланып жатканын белгилешет. Апрель айында орусиялыктар тапкан кирешесинин 4.8% 5 миллиард доллар сатып алышса, июлда 3 миллиард доллар гана сатып алууга жетишкен. Статкомитет былтыркы жылга салыштырмалуу январь-июль айларында калктын азык түлүк жана тамак аш сатып алуу жөнөмдүүлүгү кескин кыскарганын кошумчалап, орусиялыктар бир гана картошка, туз жана тыш кийим сатып алууну токтотпогонун эскертет. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаззат Жаныбек кызы селеп салды.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алга чачып жатканда Кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун 4-сентябрь жума күнкү таңкы эфиринен алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Алдыда кезектеги берүүбүз, ал эми мен Рахат Кеңешова сиздер менен саат 8:00 түзөөдө кайрадан жолугушам.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз.
Алдыдагы жарым саатта баш кала Бишкектеги тазалык маселесин арай көз чарай талкуулайбыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматовду Бобур калааны таштандан арылталбаса кызматтан кетээрин эскерткени коомчулукта кызуу кеп болууда. Баш калаанын таштандан тазалай албай жатканга эмне себеп болууда? Шаар башчысынын уюштуруучулук, башкаруучулук жөндөмүнүн жоктугу же тазалык ишканасынын шаабайы жетпей жатабы же каражаттын техниканын тартыштыгы кендирди кесүүдөбү? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чарай жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан кабарчыбыз Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат Шайыр. Саламатсыздарбы урматтуу радиогочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Бишкек шаарында тазалык ишканасынын башкы директору Ырысбек Шарпашев жана биз менен телефон аркылуу маекке кошулат экономика илимдеринин кандидаты, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча эксперт, Бишкек шаарынын тургуну Талант Бекжанов. Талант мырза, бизди угуп атасызбы? Рахмат, биз менен мындай талкууга активдүү катышып бериңиз. Буюрса, урматтуу радиочулар, мындан сырткары эгерде биз Бишкек шаарынын тазалыгы, кооздугу, тартиби жөнүндө кеп кылсак, ушул суроолор сизди кызыктырса, анда 31-61-63 телефону чалып биз менен маекке кошулсаңыз болот. Менин биринчи суроом Рысбек мырза сизге, мына жогоруда айтылгандай Бишкек шаарынын тазалыгы мамлекет башчысынын деңгээлине чыгып, мэр Кубанычбек Кулматовду катуу сынга кабыл алынды, сынга кезигип атат. Шаардын тазалыгы, мына биринчи кезекте сиз жоопкерсиз да, ушул маселе эмне үчүн, бул маселе күн тартибине коюлуп ушундай татаалдашып баратат, эмне үчүн бул маселе жеңилдеп бир шаар таза жолго түшпөй жатат деп ойлойсуз?
Саламатсыңар. Эми биринчи очерет бул эң негизги маселе бул машинанын техниканын жетишпестигинен пайда болуп атат. Экинчисинен эми бир эле тазалык ишканасынын тарабынан Бишкек шаарын биз тазалай албайбыз. Анткени жалпы журт буга бир аз да болсо бир вклад киргизиш керек да. Азыркы моментте бир ай болуп калды, бир жарым ай, машиненин жетишсиздигинен и биздин 60-70% машинабыздын саны 90-жылкы машинелер. Ошого байланыштуу көп сынып жатат да. Бир эле мына Октябрьский районунда бир аз проблема болуп жаткан бир айдын ичинде. Азыркы күндө проблеманын мусорун проблемаларын уже чечип атабыз. Уже 2 күн болду, бир аз оңдоп келе жатабыз. Машиналарды оңдоп, түздөө иштерин күнү түнү жүргүзүп жатабыз.
Мына биздин президентибиз Атамбаев да айтты, бул мэри менен тазалык ишканасы бул маселеге саботаж жасап жатыптыр деп айтып атат да. Мына сизди күнөөлөп атат эмне үчүн саботаж жасап атасыз?
Жок, бул сөз мен жөнүндө болгон жок. Бул сөз баягы бир жолу айтылып кеткен. Биз бир ай мурун Октябрьский районунун начальнигин жумуштан алганбыз бир ай мурун. Ошондо ушул проблема бир аз башталып кетти да, анткени баягы Октябрьский районунун начальниги берде бир 20 жылдан ашык иштеп калды. Айдоочулар да, көчө чыпыргычтар да, даже грузчиктер да баягы 20 жыл иштеп калгандан кийин баары уюкташып калган да. Начальник мастерлер менен жумуштан кеткенден кийин ушу часть айдоочулардын, грузчиктердин, даже көчө чыпыргычтардын баягы бир 30% жумуштан кетип калышты.
Деги бул тазалык менен мэриянын ортосунда мына бири бириңге түшүнүүчүлүк барбы? Атмосфера кандай? Мүмкүн ошол кедергисин тийгизип жаткандыр?
Жок, азыр мэрия менен тазалык ишканасынын ортосунда мындай түшүнүкчүлүк бар. Чогуу иштеп жатабыз. проблемаларды Кошбек кеңешке барып айтып, ал жактан да аябай жардам көрсөтүлүп атат бизге.
Рахмат, анда бизге угарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Айтсаңыз.
Ушул мен муну Жеңиш аянтынын күнчыгыш тарабындагы 9 этаж үйдө турган Бишкектин тургуну болом да. 30 жыл бою мен ушул жерде 30 жыл жашадым. 30 жылдын ичинде муну площадта өскөн гүлдөрдүн гүлү көрүнбөй чөбү гүлүнөн бийик болуп калганын мен 30 жылдын ичинде биринчи жолу көрдүм. Анан уккан деле жокмун, тиги жумушчуларын кыскартылды, жумушчулар жетишпейт дегенди деле уккан жокмун. Ушул эмне себептен ушул шаардын жүзү болгон могул жерди ушунчалык таштап коюшту, карашпастан. 30 жылдан мен биринчи жолу ушундай абалда көрдүм.
Айтып койсоңуз.
Кечекез кечирип коюңуз, бул тазалык ишканасы только мусорду тазалап иштешет да, бул гүлдөрдү суугаруу, өстүрүү, чөптөрдү чабуу бул муниципалдык предприятие Зелестрой карайт.
Рахмат, Талат мырза, биз угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына жогоруда айтылгандай, шаардын тазалыгы президенттин деңгээлинде кеп болуп маселе коюлуп атат да, ушул тазалоо, шаарды тазалоо жеке эле ушул бир адамга, жеке эле ушул мэрге байланыштуубу?
Эч кандай байланыштуу эмес. Биринчиден бизге ушул таштандынын маселеси президенттин деңгээлине чейин чыгып атканы, бул өзү өкмөттүн бүгүнкү күндө иштебей аткандыгы, бул бир. Негизинен өтө өкүнүчтүү да, бул СНГ мамлекеттеринде президент мусор менен заниматься этип алгандан кийин анда сырткы башка саясатты ким жүргүзөт? Бул биринчиден. Экинчиден, 25 жылдын ичинде жалаң ушул иш билбеген кеңкелестер, кыргызча айтканда өзөнөнү касапчы союш керек. Шаарды бир киши кишиге берди да, ушул мэрге шаарды башкар деп, башкара албагандан кийин темселебей кетиш керек. Бул бир маселе. Экинчиден, шаарда мына архитектура деген бар бизде. Ар бир килейген зданияларды планировать этип атканда, проектировать этип атканда эмне үчүн ошол жерге таштандыларды таштай турган бир уникальный немени проектировать этпейт? Мисалга алайын, мына Токтогул Агалга Кибе көчөсүндө килейген Рахат Палас деген түштү. Ошонун маңдайында Народный турат. Так көчөгө таштап атабыз. Ал бул таштандыны дагы биринчиден ошол мамлекеттик деңгээлде шаардын инфраструктурасына ылайыктап муну жасаш керек эле, бул бир. Экинчиден мен экономист катары айтайын. Кыргызстан боюнча акчанын баары Бишкекте. Ал дагы жигит айтып атпайбы, Орусбек, бизде акча жок, анан машинелердин баары эски деп. А бюджетке келип аткан акчалар, налогдун баары каяка кетип атат? Демек муну планировать эте албай аткан мэриядагы отурган кызматкерлер бүтүндөн системна бардык жумуштан кетиш керек. Үчүнчүдөн, мына Кыргызстанда башка шаарларда да ушул таштандын маселеси абдан чоң проблема да. Бул боюнча бул мамлекеттик деңгээлде бир саясат кабыл алыш керек. Биринчиден, тазалыктан өткөн сулуулук жок. Бул таза жерде таза балдар өсөт, таза деңгээл өсөт, таза коноктор чет мамлекеттен келет дагы, таза душада, таза идеяда кетет биз жөнүндө. Бүгүнкү күндө Бишкек таштандылардын шаары болду. Бул бир. Экинчиден, башаламан проектировать этилген көчөлөрдүн эч кандай келечеги жок. Машине батпайт. Ошонун аркасына киши да батпайт, ошонун баары таштандыга айланып атат да. Демек бул мамлекеттик деңгээлде бүгүн президенттин деңгээлине чыккандан кийин мэр өзүнүн составы менен толугу менен кетиш керек. Алдагы тазалык системасында техника жок. Анан Октябрь районунун бир болор болбосун начальнигин премьер кылган, бул мамлекеттик деңгээлде уят. Демек булар иштей албай атат да.
Рахмат, Талант мырза, биз менен дагы байланышта болуп турубуз, дагы сизге кайрылабыз. Анда биздин угарманыбыз келип калды. Алло? Алло?
Оо, угуп атам.
Келиңиз, сурооңуз, пикириңиз барбы, айтыңыз?
Алло, саламатсыздарбы? Менин атым Гүлмира, Бишкек шаарынын тургунумун.
Айтыңыз.
Мен ооба, мен Зарылбек агайга суроом да мындай.
Рысбек агайга.
Ой, Рысбек агайга. Тазалыктын директору. Мен ошол жерге баргам өзүмчү. Барсам кабинети жабык. Ичинде өзү түтөп тамеки тартып отурат. Кабылдамасынын кирин айтпаңыз, бет маңдайында болсо эшикти ачып коюп шарактап тамак ичип отурушат, столдору кир, коридору ужас, өзүңөр барып көрсөңөр ушунун баары калк уксун. Мен мындай маселе менен баргам. Биз көп кабаттуу үйдө жашайбыз. Ар бир квартирада 10-дон 15'ten адамдар жашашат. Мен ушул киши менен ошол маселени чечейин деп баргам. Биз ошону кантип чечсек болот? Чечи деген домком өзү ошол жерде баягы алардан акча алып, жакшынакай жашап атат. А мусор болсо тегерегибиз укмуш терезеден, эшиктен, болгон тешиктен ыргытып атат. Ушул маселени кандай чечебиз десем, сиздин бул нерсени, маселени көтөргөнгө акыңыз жок, себеби деген ар бир адам өзүнө жооп берет деп мага ушундай жооп берген ушул кишичи. Ошон үчүн биздин Бишкек ушундай болуп атат. Бул жерде бир эле азыр айтып атпайбы, президент ушу мусорго кийлигишип калды деп. Менин айтар элем, президент мусорго кийлигишпей эле айласы жок ошондой болуп атат. Себеби деген бир да чиновник иштебейт.
Рахмат, мына бул таштанды саясатты, вообще бул маданият өзү жалпы келгендечи, Рысбек мырза, мына ушул маселе мына шаар тургуну дагы экспертиза айтып атат да. Шаар мэриясы, тазалык ишканасы, бул шаардагы мекеме ишканалары менен окуу жайлар, кварталдык комитети, үй башкармалыктар менен деги эле жалпы шаардын тургундары менен жалпы тазалыкты кармоо боюнча мындай бир саясат, мындай бир программа иштелип, мындай иш жүрүп атабы? А болбосо иштин баардыгын, жоопкерчиликтин баарын тазалыкка эле жүктөп атпайбызбы?
Азыр мэрия тарабынан ЭБР банкы тарабынан келишим түзүлүп, жаңы машиналарды алганга, жаңы контейнерлерди алганга, жаңы контейнерный жана площадка деп коебуз, агыр айтып турганга, ошолорго тендер өткөзүлүп атат. Бул да мэриянын жардамы менен болуп атат да. Кудай буюрса контейнерлерге тендер өттү, машиналарга уже тендер жарыяланды. Жаңы жылга чейин бул колдо бир аз оңолобузго деп атабыз. Анткени бул үстүн-үстө эжекеде айтып атпайбы, келгем 10 киши 20 жыл 20 иш жашайт деп айткам, эч кандай мэри не принял деп.
Жок, тазалыктын ишкананын өзү таза эмес, аны кантип тазалайт дегенде мен айтып атат да.
Жок, тазалыктын ишканасы эми барып көрүшсүн, билбейм, обед учурунда келбесе тамак ичип атканда көргөзө аны, эми может 12-ден бирге чейин келип калган чыгар. А мен өзүм болсо контораа офисте эми көп деле отура бербейм. Күнүгө бир максимум бир 2 саат 3 саат отуруп атам, постоянно линияда жүрөм да. Менин жумушум ошондой.
Талант мырза, биз угуп атасызбы? Мына сиз шаарда көп жылдан бери жашайсыз, жанагы айтып отурган проблемаларды айтып атасыз, бирок проблеманы айткан башка, бирок бир жакшыртуу боюнча өзүңүздүн илимий көз карашыңыз, баягы муну адис катары көз карашыңызды айтсаңыз, биз шаардын эмесин кантип оңдойбуз? Тазалык менен эле мэрияга эле шылтап коюп отура беребизби?
Бул эми алдагы жигиттин айтканы, бул көз ача турган программа эмес. Мен өзүм мэр болуп, шаардын мэри болуп иштегем. Ар бир мекеменин өзүнүн жакынкы аралыкта, келечекте аралыкта иштесе турган бир план, мероприятие болуш керек. Ошол биз да жолу ушул мурунку мэрлер, кийинки мэрлердин убагында тазалык болобу, водоканал болобу, же болбосо бизде электр энергия мына снабжение боюнча болобу, же теплосеттин, биз дагы жетекчиси шаардын келечеги жөнүндө бир программасын айтып, же средства массовый информациядан чыгып сүйлөбөйт. Бул бир. Экинчиден ушулар сүйлөй албай аткан деңгээли ошол бүгүнкү күндө мэрдин иштеп аткан ишинин жыйынтыгы болуп атпайбы? Демек бул жол буларда эч кандай бир жакшы келечекте иш план жок. Экинчиден бул айтып атпайбы, АБР берет, анан кийин Азиатский банк берет деп. Кыргызда жакшы макал бар, суранып бай болбойсуң деп. Биздин өзүбүздүн шаарга жете турган бюджет бар. Ушул кичинекей тепейген тазалык мекемесин башынан аягына чейин толук бир камсыз кылып техника менен. Экинчиден мусор таштачу жайларды азыртан баштап архитектурага тапшырмай бериш керек. Ошону бир элге таасир тийбей турган, жытып урбай турган кылып туруп планировать этип, ошонун алып кете турган, алып келе турган жагдайларын дагы бир жакшылап караш керек. Азыр архитектура эмне менен занимать этип атат? Ар кандай проекттен только акча жемей менен занимать этип атат. Ушул эле тазалыктын работниктери, мына биздин да кичинекей ишканалары бар, коркутуп үркүтүп милиция менен келип штраф салат дагы, ал 10 000-ден 20 000 салган штраф кайка кетип атат? Аны кудай билет. Вот ошон үчүн буларды бир азыр мен жакын арада ушу счетный палатага атайын кайрылайын деп атам. Ушу тазалыкка түшүп аткан ушу азыр миң деген мекеме иштеп атат. билечи, ал өзгөчө тамак ашы. Андан сырткары квартальныйлар чогултуп атат. Андан сырткары муну ар бир мекеме төлөп атат. Ушул акча кайда кетип атат? Же мусор тиги жакта переработка, жыйылган жерде переработка болбойт. Же жеринде чечилбейт. Же булардын машинеси оңолбойт, же болбосо булардын келбети оңолбойт. Деги бир иштеген жан жок. Азыр айтып атпайбы, айлыктар аз деп. Кандай аз болот? Бир эле мекемеден 10 000-20 000 дем алып атат. Ошону азыр 20 000 сом айлык төлөсүнчү, Кыргызстанда мына акыркы 15 жылдан бери, Акаевстан 20 жылдан бери бир 20 кишиге жумуш оруну ачылдыбы? Эч кандай мекеме ачылбайт.
Азыр бул маселеге Өзбек мырза сурайбыз. Азыр биздин радио кагарманыбыз келип калды. Алло.
Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Мен Бишкектен пенсионер Мукамбетов деген адам. Бул жанагы тазалык тазалык деп эле отура берген менен эчтеке чыкпайт. Аны мында уюштуруу ишин бир оңдош керек. Маселен, жанагы мусор перерабатуучу завод деген көгөп акча керек, аны жакында кура албайсыңар. Мен бир Кулматов прямой эфирден айтып атканда айттым эле, андан көрө ушул ар бир райондордо болобу же шаарда жок деген эки жерге мусорду сортировочный площадканы ачкыла. Бул жердеги машинелер тияка барып бир күндө 1-2 рейс жасаса ошол жерге алып барып төгөт, ошол жерде конвейерге коюп жанагы желим баштыктарды өзүнчө бөтөлкөсүн өзүнчө тигиндей жыраштарын өзүнчө кылып сортировать этсеңер ошолорду ошо керектүү кишилер ошол жерден сатып алып кетет. Ага жумушчулар жанагы тетиякта казып жүргөн кишилерди коюп койсоңор ошолор тазалайт. Ошондо тиги свалкага ошол алып барган жанагы таштандынын 1/4, 1/5 кетет. Ошондо ошол жакта машинелер антып убактысы кетпейби, жактан көбүрөөк тазалап.
Булар эске алат деп ойлойбуз. Урматтуу радиогочулар, бүгүн биз Бишкек шаарынын тазалыгы, таштандуу маселеси жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин талкуубузга Бишкек шаарынын тазалык ишканасынын башкы директору Рысбек Сарпашев жана экономика илимдеринин кандидаты Талант Бекжанов катышууда. Рысбек мырза, мына жанагы акча маселеси дедиңиз, акча жетишпейт, акча жетишпейт эле деп атасыз. Сиздер ушу канча, ким канча төлөйт, ал эмнеге жумшалат, бюджеттен аласызбы, албайсызбы?
Азыр Талант байкенин суроосуна жооп боло турган болсо, Бишкекте неофициально 1 300 000 киши жашаса, ошонун 45% бизге акча төлөйт да, 569 000 киши айына 15 сомдон. Элдин 80-90% мусорун тазалык ишканасы чыгарат, 10%ын частный фирмалар чыгарат да, именно элдикин. Ошо 569 000 кишинин ичинен 70 000 пенсионер, алар 4 сомдон төлөшөт. 15 сом менен 4 сомдун айырмасы 11 сом болуп атат. Ошол 11 сомду санаганда эле биз жылына 9-10 млн убыток каралып атат.
Жок, аны ким төлөйт? Ким чогултат аны? Ким билдетти?
Муну чогултпайт. Муну баягы акимияттар, МТУлар бизге бул үйдө мынча киши жашайт деп бизге список берет, маалымат беришет, биз ошонун основаниясында начисление кылабыз да.
Же ким төлөдү, ким төлөгөн жок, мындай көзөмөл жокпу?
Бизде көзөмөл бар, бая 569 киши жашайт деп эле бизге берилген акимияттардан шаар боюнча, Бишкек шаарында.
Демек жарымы 45%.
45% төлөйт. А биз 80-90% баягы мусорун чыгарабыз да, биз муниципальный предприятие болгон, муниципалдык ишканасы болгонубузга байланыштуу бая завал же мусор турса эле бизди чыгартып берет да, биз ал киши төлөйбү, төлөбөйбү? Эч ким каралбайт.
Талант мырза, мына айтып отургандай, бул жалпы шаардын тазалыгы үчүн биз жалпы коомчулук, жалпы тургундарды бир мобилизациялоо боюнча эмне үчүн иш болбой атат? Жасаш керек беле ушуну?
Анын жолун айтып
түшүндүрүү.
Алын жолу оңой эле. Мисалы үчүн алдагы иним айтып атпайбы, Рысбек? Биз азыр ушул 1 000 000 калктын 550% гана төлөп атат. Муну 100% төлөтүштүн жолу бар. Ал биринчи кайсы? Ошол биздерде мына МТУ дегендер бар го, квартальный комитеттер бар. Мисалы үчүн бир мисал алалы, Ак Ордо болобу же болбосо ошол эле мынау Пешинелыч барго, ушунун айланасында бир кварталды алып туруп, алло,
угатабыз,
угатасызбы?
Ооба.
Ушуну бир кварталды алып туруп, ушуну жана хозрасчетный жеке менчик компания менен ушул эле булардын респектинин службасы МТУ менен договор түзүш керек. Өз убагында, өз саатында чыгып турат. Эгерде бир күн чыкпай калса, ошол мусор ташыган фирма анын штрафын төлөш керек. Эгерде булар мусорларды таштаган эл ошолорду бир 15 күнгө акчасын кармаса, аны дагы штрафын бир 15-20% төлөш керек. Азыркы условия рыночной экономиканы, базар экономиканын учурунда только адамдарды баш курбай чөнтөк уруш керек. Вот ошондо чуркайт. Дүйнөлүк масштабта ушундай практика бар да. Только ошону аймак аймак менен. Эмне үчүн бүгүнкү күндө биз мына шаардын ичинде эмтуулар көбөйдү? Себеби бүгүнкү күндө мына Кулматовго окшоп шаарды башкара албай калды. Райондогу акимдер только мусор чыгарганга да ал жетпей калды. Демек эмне кылыш керек? Муну чечиле турган жагы бүгүнкү күндө ошол эмтуулар менен непосредственно мусорду, непосредственно канализацияны, непосредственно түздөн түз теплосетти, электроэнергияны кыйышууну үзгүлтүксүз билип туруш үчүн ушундай хозрасчетко өтүш керек. Вот ошондо бул муниципальный управлениядагы разгрузка болот. Бул бир жагы. Экинчиден, муну шаардык тургундарга да мен кайрылып кетким келет да, ар бир адамдын өзүнүн жеке культурасы болуш керек. Жегенден кийин ооздар түш керек, как говорится, башка жагында жашаш керек. Ошол алып барган мусорду дагы ошол тетиги таштанды ящикке салбай көчөгө ыргытканда да токтотушубуз керек. Бул бир жагы. Өзүн өзү сыйлап, бул шаар жалпы биздин ата энебиздей ардактуу шаар, биздин мекенибиз. Ушул жерден борбордон биз акыл эс алып атабыз, ушул жерден жашап атабыз, бала чакабызды чоңойтуп конок күтүп жакшынакка кадыр баркка жеткенден кийин ошол жерди дагы биз сыйлаганды үйрөнүп, жалпы бири бирибизге ынтымакка келип бийликти да сыйлап, ошол кезде бүгүн шаардын немесинде бүт службасын сыйлап, анан өзүбүздү сыйлап, өзүбүз аркылуу бала чакабызды, неберелерибизди кошо сыйлаганга үйрөнүш керек. Анан жалаң эле ушунун баарын мэр менен президентке, анан кийин биз алдагы жигитке артып койгондо бул дагы адамкерчилик болбойт. А жолу, чечүү жолу только акчаны накманак бири бири менен эсептешип, ар бир минутасына. Эмне үчүн мына Германияда мусор проблемасы президентке чыкпайт, Японияда чыкпайт, Кытайда чыкпайт, даже ушу каршы турган Өзбекстан менен Назарбаевда, Казакстанда чыкпайт дагы. Өндүрүшү жок, эчтекеси жок, акыбалы начар болгон, бүгүн президенттин мойнуна бардыгын ийлеп атабыз. Бул уят.
Рахмат. Мына Рысбек мырза, ушул маселе көп айтылат да, мындай бир реформага барыш маселени чечиштин жол бир жолу мынабу жеке менчик компанияларга шаарды бөлүп бөлүп берүү маселесинде.
Бул жеке менчик компанияларга да бөлүп бөлүп берген да мерячы. Например, бая 2014 жылы Советский Данылы 20-чы МТУ-да окуп Таланти компаниядан компания чыгарып иштеген. Беш айдан кийин бул бир жылга акчанын чогултулганда беш айдан кийин иштеп койгон. Анан ноябрдын биринде бизге өткөзүп беришкен Свердловская администрация тарабынан. Ноябрь, декабрь акчасын частный фирма алып кеткен, биз бекер чыгардык.
Качып кетишкенби?
Качып кетишкен. Бир эле мисалы мына арча бешик жаңы конуш. Жашаган саны 50 000 ашык киши жашайт, бизге 29 700 киши төлөйт. 29 700 кишинин да 13 жылдан 700 000 карызы бар. 14 жылда 675 000 карыз. Быйылкы жылдыкы да ошо толук.
Жок, карызыңар көкөн, эми кантип анын чечүүнүн жолдору болуш керек
да? Жок, карызды бар деп токтотуп кое албай жатабыз бизчи. Токтотуп койсок эле
азыр
жаң конушбай мусорго толуп кетип атат. Аны биз кайра бизди заставлять этип ошо менен муниципальный ишкана болгонубузга байланыштуу биз чыгарып атабыз да. Башты бесплатно.
Алло,
жооп айтып коеюнбу? Бул Рысбек иним кыйналбасын да, ушун үчүн мэрия отурат. Мэриянын алдында городской прокуратура деген бар, туурабы? Правовое управление турат. Ар бир райондо мына райондо управление. Бизде толтура торгонтук рычагтар бар да, ушунун баары бюджеттин эсебинен жашап атышат. Демек ошону башкарган местный самоуправление бул мэр да. Мэр ошону бардыгын кыймылдатпай башкара билиш керек да. Мэр кантип башкарат? Өзү таможник болсо, анда бир фундаментальный образованиясын билбейт. Ошону
үчүн тарыхчы, тарыхчы.
Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстан итке минип отурганыбыз кесипкөйдүү адамдарды, өзүнүн өмүрдүн академиясын өз колу менен бүткөндөрдү, иштин жолун билгендерди, рыночный экономиканы жакшы түшүнгөндөрдү, эл менен иштеше тургандар барбай, кайдагы бир жөө тамандар келип алып мына элге бүгүн баягы горе от ума болуп бүгүн чекеге чыккан чыйкан болуп дүйнөлүк деңгээлдеги мына азыр азаттыктын деңгээлинде биз мусордун деңгээлин талкуулап атабыз. Жок, биз андан көрөчө жаңы жумуш орун ачуу боюнча, жаңы ишкана ачуу боюнча, келечек боюнча, балдардын өсүшү боюнча мамлекеттин коопсуздугу ички сырткы саясатын талкууласак болмок да. Бир болор болбос мусорду талкуулап бир мэрдин ишкерсиздигин айынат. А мындай мэрлер толтура бизде баардык Кыргызстанды жайнап кеткен. Бул акайдын ачып кеткен рыногу. Ал мына кадрды бүгүнкү күндө ар бир креслону сатып ошол оору бүгүнкү күндө аягы мусорго айланды да.
Бул таштанды маселеси дүйнөдө көп тажрыйбалар, мисалдар бар. Көп мэрлердин, көп өкмөт башчыларынын башын жеген учурлар болгон. Ырсык мырза, муну
жана айтып кетейин сизге.
Убакыт бүтүп калды, Талант мырза. Ошон үчүн мен сизге чоң рахматымды айтам. Бүтүп калды. Ошондон муну Ысык мырза, муну шаарда таштанды тазалай турган, сорттой турган, иргей турган бир завод курулат деле, ошо болчу дайбы? Болобу? Ошону сурап коеюнчу.
Бул завод эмес, мусоро сортировочный линия курулган жатат да. Бул Бишкек санитарный полигонунда коет свалкада. Кудай буюрса ага да тендер болоюн деп атат. Күзүндө болуп калат го. Жана мен айтып кетпедим башына, ЭБРР банкы тарабынан бул каралып жатат. Мусоро сортировочный линия, мусоро перерабатывающий завод пока каралган жок. Анткени аны курган күндө да баягы за переработку акчасы элдин мойнуна түшүп калып атат да, бул аябай кымбат болуп калат экен. Ошо мен ойлоп атам, ошого караштуу бул каралбай жатат го пока.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Бишкек шаарынын тазалыгы, таштандылардан арылтуу маселесин карадык. Биздин талкуубузга Бишкек шаарында тазалык ишканасынын башкы директору Рысбек Шарпашев жана экономика илимдеринин кандидаты эксперт Талант Бекжанов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Эми маданий темага кезек берели. 72-нчи эл аралык Венеция кинофестивалында кыргызстандык режиссер Элнура Усмоналиеванын Сейди аттуу тасмасы көрсөтүлдү. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов аталган тасманын режиссеру Элнура Усмоналиеваны сөзгө тартты.
Угармандарыбызга Сейди тасмасынын маани маңызы жөнүндө айта кетсеңиз, режиссер катары тасмада сиз эмнени айтайын дедиңиз эле?
Бул тасмада биз адам баласы чоңоюп келаткан кезде өзүнүн көп эркиндиктеринен ажырайт да. Жаш кезинде ой мен минтем тигинтем деп ар бала өзүнчө кыялданат. Улам чоңойгон сайын ал кыялдарын көбүнөн ажырап көп компромисске барганга туура келет да. Окуянын каарманы Сейде деген жаш кыз, айылда жашаган айылдык кыз, ат мингенди абдан жакшы көрөт, айылдык балдар менен ат минип ойнойт. Ошо жакшы жактарын көрүп бир күнү үй бүлөсүнө жуучу ат келет. Жакшы үй бүлө болгондуктан апала чоң апасы атасы макулдугун берет. Анан Сейде жок деп каршы чыга албайт, бирок ошол эркиндигинен ажырагысы келбейт, бирок каршы чыкпайт макул деп. Анан ата энеси баягы салтты урматтап ошол тойго Сейде жакшы көргөн минип жүргөн атын соймок болот. Анан Сейде ал атын куткаргысы келет, бирок ат Сейде сымал эле барар жери жок да экөн тең.
Буга чейинки тасмаларыңыз жөнүндө күйөрмандардын, көрөрмандардын ой пикирлерин карап отурсам, өзүнүн жеке жан дүйнөсүндөгү ишенимди жаратып анан аракет менен өзүн өзү тапкан деп коебузбу? Каармандар жөнүндө айтылыптыр да эми, бул жана кайраттуу каармандар жөнүндө. Ал эми бул жерде Сейденин тагдырга моюнсунуп калып атканын кандай түшүнсөк болот?
Мурда тартылган тасмалар көбүнчө социалдык жактан, анан ошо социалдык жана саясий абал өзгөрсө экен деген бир умтулуу менен тартылган да. А Сейдени тартаардан мурда мен мындай активист катары эмес, драматург катары өзүм сынап көрдүм. Башкача окуя жаздым жана бул жашоодо көп эле кишилер мындай кайраттуу каарман боло албайт. Көп кишинин мүмкүнчүлүгү да жок, көп жерде барар жери жок, же ага болушар кишиси жок. Бардык эле баягы Голливуддун киносундагыдай героизм кыла албайт да. Көп киши моюнсунуп эле келет, анын да өзүнчө бир философиясы бар. Ал да көп кезде туура болот. Кайсы кезде туура, кайсы кезде оң эмес экенин айта албайм, бирок эми кыргыздын ой жүгүртүүсүнө, кыргыздын маданиятына туура болгон нерсе бул моюнсунуу да негизичи. Аны мен только моюнсунуп келиш керек деп айта албайм да, бирок ушу Сейденин окуясында анда башка мүмкүнчүлүк жок күрөшкөнгө же башка чагылганга мүмкүнчүлүгү жок, ал ошону кабыл алат. Анан ал эртеңки күндө сөзсүз эле бактылуу болбойт деп мен айткым келбейт. Анткени ал окуяда жакшы үй-бүлөгө баратат, жакшы балага тийип атат, ал өзүнчө жаңы бир жашоо баштап атат.
Эми өзүңүз жөнүндө айтып жыйынтыктап койсок да маекте, азыркы мезгилде каяктан кандай билим алып атасыз?
Мен азыр магистратура программасын окуйм Нью-Йоркто, Нью-Йоркская киношкола. Ал дүйнөнүн эң мыкты 3 киношколанын арасына кирет. Бирөөсү Калифорнияда, бирөөсү Пекинде. Аны 2 жылын окуп койдум, дагы бир жолу окуум калды. Өтө кыйын ал жакка өтүү. 1,5 000 кишинин ичинен 35-ти тандап алышкан. Өтө кызыктуу, анткени биз ушу киного тиешелүү болгон ар бир жумушту, ар бир кесибин окуп чыгабыз. Звук жазганды үйрөнөбүз, аны монтаждаганды үйрөнөбүз, операторлукту үйрөнөбүз.
Жакшы, андай ийгиликсизге. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер кино тармагындагы эң абройлуу сынактардын катарына кирген Венеция эл аралык кинофестивалынын 72-нчи айлампасына Сейдаттуу кино тасмасы менен катышып жаткан кинорежиссер Элнура Осмоналиева менен болгон маектуктуңуздар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.